Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Luką pabaigos.
Garbė tau Viešpatie.
Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas, jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. Girdėjote Viešpatie žodį. Mes ne šiaip savo krikščionis. Mūsų krikščioniško tikėjimo, mūsų krikščioniško žinios, mūsų krikščioniško supratimo šerdis yra prisikėlimo žinia. Dievas tapo žmogumi, gyveno žmogaus gyvenimą, kentėjo, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų ir atsiuntė šventąją dvasę. Mes esam ir galime būti pavadinti prisikėlimo žmonėmis. Ne tik krikščionimis, bet prisikėlimo žmonėmis, velykų žmonėmis, nes tai yra mūsų tikėjimo šerdis. Kad prisikėlimas, kad velykos yra pačios svarbiausios mūsų krikščioniškam tikėjime, byloja ir liturginiai laikotarpiai. Velykinės laikotarpis yra ilgiausias laikotarpis, kurį bažnyčioje švenčiame. Musulmonai Ramadaną, o mes velykinį laikotarpį, kuris tęsiasi 50 dienų iki sekminių. Bet jeigu paklaustume eilinio kataliko prieje, tai pas jūs dar velykos, sakytumėt, ar jūs susimaišėt, velykos kadur kada jis buvo, mes net užmiršom, kad jos buvo, velykos dažniausiai baigėsi antrą velykų dieną. Margučiai sudaužyti, višta suvalgyta, kopūstai irgi, ir kokios dar gali būti velykos. O ateiname į bažnyčią sekmadieniais ir girdime antras velykų sekmadienis, trečias velykų sekmadienis ir tų aleliujų vis dar daugiau negu įprastai. Taigi velyką švenčiame 50 dienų iki sekminių. Ir kad bažnyčioje padėtų mums išlaikyti velykinę nuotaiką, kai jau nebėra kačiukų ant mūsų stalų, kai nebėra margučių, kai avinėlis jau irgi padėtas į spintą, kad nebedulkėtų, kaip išlaikyti, kaip žinoti, kad dar velykos. Bažnyčia mums dovanoja velykinius simbolius ir juos pastato kaip ženklus, kaip priminimą. Taigi už manęs yra keturi velykiniai simboliai. Iš tiesų mūsų bažnyčioje velykiniam laikotarpiu mes turime penkis. Ir aš šiandien norėčiau apie juos trumpai pašnekėti. Koks yra pirmasis velykinis simbolis, kurį matom už manęs? Žvakė. Tai yra velykinė žvakė. Ne šiaip savo žvakė, yra nemažai žvakių ant altoriaus, yra ant šoninių altorių, yra, bet šita žvakė yra išskirtinė. Jos pagrindas papuoštas gėlėmis, ji savo dydžio yra vienintelė tokia. Su kažkokiais ženklais yra nepakartojama, yra velykinė žvakė, arba dar kitaip ji turi pavadinimą paschalas, nuo žodžio paska, velykos. Ir kaip šita velykinė žvakė atsiranda bažnyčioje? Jie atsiranda Velyknaktį, kada susirinkusi visa krikščionių bendruomenė, patamsyje saulį nusileidus, pradeda Velyknakčio didžiasias apeigas ir jas pradeda nuo ugnies šventinimo. Lauke dega laužas, išeina kunigas, visi susirinkę, turime rankoje neuždegtas žvakutes, pašventiname ugnį, pašventiname velykinę žvakę, įbrėžiame ant jos įvairiausius ženklus, alfa ir omega, Kristaus žaizdas, penkias viešpaties prisikilimo metų skaičius ir uždegę tą žvakę įnešame į tamsią bažnyčią, giedodami Kristus mums šviečia. O visa bažnyčia atsako, dėkojame Dievui. Velykinė žvakė yra prisikėlusio Kristaus simbolis. Prisikėlusio Kristaus simbolis. Ant jo yra tie penki spurgai, jo žaizdos, ant jo yra raidės graikų alfabeto alfa ir omega, pirmoji ir paskutinė. Kristus yra pradžia ir pabaiga. Jis yra visų laikų viešpats. Velykinė žvakė arba paschalas prie altoriaus arti būna visą velykinį laikotarpį. O paskui po sekminių nukeliauja kur? Prie krikštyklos. Ir velykinė žvakė dega krikšto metu. Krikšto metu, nes kiekvienam pakrikštytajam mes dovanojame mūsų tikėjimo šerdį, mūsų tikėjimo prisikėlimu viltį, mūsų tikėjimo prisikėlimu galimybę. Todėl krikštu prisikeliam iš nuodėmės, iš mirties gyvenimui, kurį tik Dievas per savo Sūnų Jėzų Kristų mums gali dovanoti ir dovanoja. Velykinė žvakė bažnyčioje gali būti viena ir metuose viena. Kur ją padedame po metų ir kada tie velykinės žvakės metai pasibaigia? Pelenų trečiadienį. Pelenų trečiadienį prieš tai užgavėnėse dingsta ir vanduo, ir velykinė žvakė, ir ji negali tą patį atsirasti velyknaktį, nes kiekvienais metais bažnyčia dovanoja Kristui iš vaško, iš bitučių vaško nulietą naują velykinę žvakę. Bet mes, kadangi čia esam labai eko, tai kiek lieka to vaško, mes atiduodam tai žvakių liejimo įmoniai, ji nuskaičiuoja tą vaško svorį nuo naujos žvakės ir mums velyknakčiai atsiunčia naują gražią žvakę, kurią vėl pasišventinam ir visus metus naudojam šitą velykinį simbolį. Sakiau, yra keturi velykiniai simboliai ir dar vienas, tai kas toliau yra? Kryžius. Kryžius, kurį aš čia kilnojau, Kristus įžengė į dangų, tris kartus pakeldamas. Ir tas kryžius, ne šiaip savo kryžius, jis yra kryžius su stula, su kunigiška raudona stula. Tos stulos užduotis, nelabai pavykusi mūsų parapijoje, mūsų kryžiaus atveju, uždengti nukryžiuotai. Velykinėme laikotarpyje mes žvelgdami į kryžių turėtumėm nematyti nukryžiuoto kryžiaus, nukryžiuotojo kūno. Kodėl? Jis prisikėlė. Ir tą kūną ant mūsų procesijinio svarbiausio bažnyčios kryžiaus uždengia šita stula. Jinai yra kunigiškos aukos, kunigiškos tarnystės stula. Nes tas, kuris ten buvo nukryžiuotas, dabar prisikėlė. Jis yra ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlės. Taigi šitos stulos, ką kunigas nešioja, šito jungo tarnystės užduotis velykinėme laikotarpyje nuo mūsų paslėpti nukryžiuotojo kūną. Nelabai čia pasisekė, bet gal kitą kartą pasiseks. Koks dar yra velykinis simbolis? Statulėlė. Čia vaizduojamas prisikėlęs Kristus ir labai svarbu, kad prisikėlusio Kristaus vaizdavime Kristus turėtų ką? Žaizdas. Jis yra tas, kuris nukryžiuotas, mirė ir prisikėlė. Ir jeigu kur nors mene ar kažkur pamatysite vaizduojamą prisikėlusį Kristų ir jo rankose ir šone ir kojose nėra vinių žaizdų, čia nėra prisikėlęs Kristus. Prisikėlęs Kristus numirė ir prisikėlė. O jeigu tų žaizdų nėra, tai gal jis užmigo letargo miegu, gal jis dar kaip nors, to žaizdų nebuvimas iš tiesų sukompromituoja mūsų tikėjimą mirties nugalėjimu, prisikėlimu. Prisikėlęs Kristus turi turėti mirties ženklus, mirties žaizdas, kurios nėra paskutinis atsakymas apie jį ir jo gyvenimą, jis prisikėlė. Prisikėlęs Kristus laiko ką? Vėliava. Kokia vėliava? Pergalės vėliava. Ir ką jis nugalėjo? Nugalėjo mirti, nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį, piktąją dvasę arba šetoną, nugalėjo mūsų šito gyvenimo ir šito žemiškumo ribą, ribas. Jis jas pasiekė, bet pasakė, kad už mirties ribos yra gyvenimas. Yra gyvenimas, kurį Dievas nori apdovanoti žmonės, yra gyvenimas, kurį nori apdovanoti, bet nepriversti jo gyventi. Daugelis mūsų, ypač paauglystėje, sakom, aš šito gyvenimo nepasirinkau, niekas manęs neklausė, ar aš noriu gimti ir ateiti. Buvo panaudota prievarta prieš mus. Bet visą šitą gyvenimą mes turim užtektinai laisvės pasakyti Dievui, kad prisikėlimo, amžinojo gyvenimo gyventi nebenorime. Ir jis leis mums jo negyventi. Tai vadinasi pragaru. Nemanykite, kad pragaras yra velniai ir kažkokios ten katilai ir ugnis kažkokios ir mes ten degam amžinai ir kenčiam ir taip toliau. Pragaras buvo tas vaizdavimas, kurį neraštingiam žmonėms bandė perduoti jo baisumą, nebuvimo baisumą. Būti pragare iš tiesų reiškia nebebūti. Po mirties neturėti jokio gyvenimo. Jokio gyvenimo. Čia yra pragaras. Bet jeigu priimame Jėzų Kristų kaip Dievo gailestingumą, kaip jo amžinybės laidą, kaip mirties nugalėtoja, ir norime stovėti po jo pergalės vėliava, mes būsime su juo jo amžinybėje, jo danguje, ten, kur jis šiandien įžengia į dangų, nusineždamas ir mūsų žmogiškumą. Mūsų žmogiškumą, kurie savo žmogiškai gyvenimą, savo žemiškai gyvenimą sujungiame su Jėzumi Kristumi. Sujungiam per krikštą, per tikėjimą, per maldą su Jėzumi Kristumi. Ir jeigu sujungiame su Jėzumi Kristumi, mes kaip ir jis pereisim per mirtį, bet įeisim į prisikėlimo gyvenimą. Todėl, kad tai yra pergalės vėliava, mes čia Krekenavoj Rūpytėj, ten, kur aš klebonauju, naudojam labai seną ankstyvosios bažnyčios velykinio laiko ženklą. Mes liturgijoje, ten, kur įprastai per pakilėjimą ir Dievo vinėlį klaupėmės, nesiklaupėme. Kodėl? Todėl, kad po pergalės vėliava stovint, stovima, o ne klaupima. Ir mes tas 50 dienų, išreikšdami ir pabrėždami ir į savo sąmonės įrašydami pergalę, kurią mums laimėjo Jėzus Kristus, per liturgiją nesiklaupėme. Tai yra ankstyvosios bažnyčios praktika. Ir taip 50 dienų be margučių, be kačiukų, kažkokiu būdu vis dėlto atsimenam, kad švenčiame velykų laikotarpį, laikotarpį, kuris mums dovanoja tai, ką be Dievo nieko kito negalėtumėm turėti. Man labai liūdna ir keista, kai nekurie kiti kunigai išgirdė per Marijos radiją, per mūsų transliacijas, šitą praktiką mūsų, sako, Jankūnai, kokias nesąmonės tu ten įsidirbinėji, tu neleidi žmonėm atsiklaupti. Jūs ir atsigult galit, aš viską jums leidžiu. Bet jeigu jūs klausotės savo ganytojo, tai kad išlaikyti velykinio laiko nuotaiką, mums reikalinga ir kūno kalba. Kol gyvenam kūne, visi šitie ženklai yra svarbus ir reikalingi. Ir jie ne Jankūno išgalvoti, jie yra ankstyvosios bažnyčios praktika. Mes jau apkalbėjome keturis iš penkių ženklų. Ketvirtas buvo tai, kad mes stovime per liturgiją. Koks yra penktas velykinis ženklas? Avinėlis.
mūsų naujajame konsekruotame altorija yra Velykų avinėlis. Jisai irgi laiko ką? Pergalės vėliavą. Nes Kristus yra Velykų avinėlis. Ir Velykų avinėlis ateina iš Senojo testamento, iš Išėjimo knygos, kai Mozė, Dievas Mozė įsakė išvesti išrinktąją tautą iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų. Ir faraonas, kuris labai naudojosi, ir Egipto faraonas naudojosi, piknaudojosi Izraelio tautiečiais, nusprendė, kad jis nenori prarasti pigios darbo jėgos ir pasipriešino šitam Dievo sprendimui. Dievas per Mozę jį baudė įvairiausiomis bausmėmis, bet tai buvo užkietinta jo širdis kaip pas Putiną. Čia mūsų laikų Putinas ir nieko negali padaryti. Kol galiausia paskutinė bausmė, kurią baudė Egiptą buvo, tą naktį pereis mirties angelas ir visoje Egipto žemėje mirs visi pirmagimiai, nuo gyvulio pradedant ir baigiant žmogumi. Šiandien pas mus ne taip aktuali pirmagimio teisė, bet tais laikais pirmagimio teisė buvo tas, kuris paveldėdavo iš tėvo visą, ką tėvas turi ir kas tėvas yra. O jeigu tavo tėvas faraonas, tai tu paveldi visą karalystę. Ir jeigu tu prarandi pirmagimį savo paveldėtoje, tu nebeturi testinumo sau, savo galiai, savo nuosavybei, savo įtakai. Tačiau mirties angelas, perėdamas per Egipto žemę, turi žinoti, kur tuos pirmagimius nužudyti, o kur ne. Ir buvo Mozei pasakyta, kad Izraelis tą naktį, kai mirties angelas eis per Egipto žemę, turi visi suėję į namus papjauti Velykų avinėlį, jo krauju paženklinti iš lauko durų staktas, ir sustoja tą naktį tą avinėlį valgyti su karčiomis žolelėmis, čia yra Velykų paskos apeigos. Prieš angelas prie durų ir matydamas avinėlio krauju paženklintas duris, į tuos namus neužėjo. Ir visi Izraelio pirmagimiai buvo išgelbėti. Ta didžiulį stebuklingą išgelbėjimą paminėti žydai išrinktoji tauta, kasmet švenčia Paschą. Velykas ir valgo Velykų avinėlį. Tiksliau valgė, kai Jeruzalėje buvo šventikla. Ir Velykų avinėlį, kada pjaudavo žydų šabui, velykiniam šabui, penktadienį 3 valandą. Mūsų krikščioniško liturgijoje tai būtų didžiojo penktadienio 3 valanda po pietų, kada viešpats Jėzus ant kryžiaus mirė. Jis ir yra tas avinėlis, kuris šį kartą ne iš faraono, bet iš šėtono, iš piktojo, iš šio pasaulio, iš melo kunigaikščio, iš pasaulio dvasios nasrų ir nagų, mus išgelbi Dievo meilės amžinybei ir dangui. Velykų avinėlis. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes laimingių, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Jis su pergalės vėliava. Ir mūsų baltų kalboje, kada mes davėme pavadinimus savaitės dienoms, mes davėm tokius baltiškus, pagoniškus. Tačiau krikščioniškos slavų gentis davė jau kitokius pavadinimus. Ir slavų kalboje kiekvienas sekmadienis yra kas? Voskresenija. Ir mūsų krikščioniškam tikėjime, katalikiškam tikėjime, kiekvienas sekmadienis yra Velykos, yra prisikėlimas. Todėl mes kas sekmadienį norime susirinkti ir švęsti tą pergalę. Ir būti tos pergalės maitinami, kad ji maitintų mūsų tikėjimą, kad ji maitintų mūsų viltį, kad ji augintų ir maitintų mūsų meilę. Mes esam velykiniai žmonės, prisikėlimo žmonės. Mes nesam kažkokie svajokliai apie tai, kas bus, jeigu bus. Mes esam tikinti, turintis viltį. Viltis nėra mūsų pačių projekcija kaip svajonė. Viltis nėra mūsų kažkoks įsivaizdavimas. Viltis yra duotybė, kurią mes išgirstame per Dievo žodį, per Evangeliją ir priimame. Ir toje viltyje Jėzus Kristus mums sako, Dievas nori žmogų apdovanoti amžinuoju gyvenimu. Dar kitų gyvenimų negu šitas. Bet apdovanoti, o ne priversti. Ir mes šitą žemišką gyvenimą ir jo labai trapų ir iš, kai kam ir neilgą laiką turime kaip laisvę pasirinkti. Ar mes tą kvietimą Jėzuje Kristuje priimsime ar ne. Ir jeigu priimsime, mes turėsime daugiau gyvenimo, apščiai gyvenimo. Ir tada nereikės savęs spausti, kad viską šitam gyvenime reikia išbandyti, viską išragauti, viską patirti, nes daugiaugi nieko nebebus. O tie, kurie netiki ir nepriima Jėzaus daugiau, jie tada viską turi čia ir dabar. Ir kuo ilgiau, ir kuo daugiau, ir kuo intensyviau. A ne taip? O mes, krikščionis, ramesni, mes ramos, nes net mirtis negali mums atimti gyvenimo galimybės. Galimybės, kurią pradedame su krikštu, gyvename su viešpačiu, su jo žodžiu, jo bažnyčia, jo sakramentais ir mirtis tik slengtis, tik duris į tą kitą amžiną gyvenimą, į tą santykį, kurio neberiboja kūniškas ribotumas, į galimybę pasiekti ir būti kartu bet kur ir bet kada. Svarbu, kad su Jėzumi ir per Jėzų.